Դումանից ժամանած պատվիրակները հեծան իրենց ձիերը և հեռացան Յահյայից։ Ալին ու Խուլիխան բեկը սենյակում մնացին մենակ։ «Շահոյի վերջը եկել է», ասաց Խուլիխան բեկը։ «Նա չի դիմանա Մկրտիչ աղայի թափին».
«Մհերն իմն է»։
Ալին նույնիսկ չլսեց Խուլիխան բեկին։ Նրա միտքը մի անունով էր միայն զբաղված. «Մհեր»։
«Նա առայժմ պիտի ապրի»։
«Թող ամուսնանա, ընտանիք կազմի, երեխաներ ունենա»։
«Այն ժամանակ նոր ես կսկսեմ գործել»։
«Այն ժամանակ նոր մհերը կզգա, թե ինչ ասել է կորուստ»։
«Ես սպասել եմ 7 տարի»։
«Մի քիչ էլ կսպասեմ»։ «Ֆաթեի վրեժը թույլ չի տա ինձ, որ սպանեմ մհերին և վերջ»։
«Նա պիտի ապրի ու տառապի», ճաշակելով իր բոլոր հարազատների կորուստի մրմուրը։
«Այդ եմ ես խոստացել»։ Ֆաթեի շիրիմին փարված։ Այս խոսքերը փշաքաղեցին Խուլիխան բեկին։ Նա նայեց Ալիին։ Վերջինիս կեցվածքը հրեշային էր։ Նրա դեմքը մի ժպիտ էր արտահայտում, որը բացվել էր, կարծես, ատելությունը բավարարող դաժան պատկերացումներից, որոնք ըստ իր երևակայության պիտի թափվեին մհերի գլխին։ «Ալի, զգուշ եղիր, որ մինչև քո սպասած ժամանակի հասնելը, մհերն այնքան չհզորանա, որ նրան չկարողանաս նույնիսկ մոտենալ»։ Այս ասելով Խուլիխան բեկը ոտքի կանգնեց և գլխով հրաժեշտ տալով Ալիին դուրս ելավ տանից։ Այդ օրվա մնացած մասը Ալին անցկացրեց հիշողություններով ու մտածմունքներով. «Մհեր, Ֆաթե, Ալի, Եռանկյունու շուրջ»։ Շահո աղան դուման վերադարձավ մերժված ու վիրավոր։ Յահյայի տղաներն իրենց հանգիստ էին զգում, քանզի գրեթե կտրված էին հայկական գյուղերից և իրենց տարածքում ինքնիշխան էին, իսկ Շահոն շրջապատված էր հայերով։ Նրա շահերը բախվում էին Մկրտիչ աղայի շահերին, և նրանցից մեկն անպայման պիտի դուրս թռչեր ասպարեզից։ Շահոն հասկանում էր նաև, որ եթե իր թուլությունը նկատելի դառնա, իր վերջը կտան նաև դրացիները։ Նա արդեն թույլ էր, քանզի ստվարացել էին թշնամիները, որոնց ցանկում էր նաև Իսուֆ աղան։ Եթե պաշտոնյաները ընտրության առաջ կանգնեին, Իսուֆ և Շահո, ապա կանցնեին Իսուֆ աղայի կողմը։ Շահոն արդեն շատ էր հեռու գնացել իր ոչիրներով, սակայն նրա բախտը ժպտաց հերթական անգամ։ Շահոյին իր ողջ աջակցությունը հավաստեց Թաշտին բեկը։ Դա այն Թաշտինն էր, ով համարվում էր Իսուֆ աղայի ամենավոխերին թշնամին։ Նա գավառի մեծահարուստ այրերից էր և ուներ խուլամների հսկա մի բանակ։ Թաշտին բեկը Շահո աղային օգնության ձեռք մեկնեց, որովհետև գիտեր, որ ուշ թե շուտ իր ճանապարհը ևս պիտի խաչվի Մկրտիչ աղայի հետ։ Այս պահին շատ հարմար կլիներ Մկրտիչ աղայի հետ հաշիվներ մաքրելը, այն էլ ոչ թե իր, այլ Շահոյի ձեռքով։ Շահոյի հետ միասին ասպարեզից նա դուրս կհաներ Մկրտիչ աղային, այնուհետև Իսուֆ աղային, այդպիսով ինքը, Թաշտինը, կտիրանար Իսուֆի հողերին ու փողերին։ Իսկ դա կնշանակեր լինել խնուսի ամենահարուստ մարդը, հարուստ անգամ Մելիք Պողոսից։ Այս երկու աշիրետների գլխավորներն իրենց խորհրդականներով հավաքվեցին դումանում, Շահո աղայի երկհարկանի տան հյուրասենյակում։ Շահոն նախապես տնից հեռացրել էր բոլոր սպասավորներին ու ընտանիքի անդամներին։ Հավաքվելով կլոր սեղանի շուրջը, նրանք սկսեցին ծրագրել մի ոչիր, որի սև պտուղը պիտի լիներ Մկրտիչ աղայի ու նրա հարազատների մահը։ Շահո աղայի ու Թաշտին բեկի համար չափազանց դժվարին էր Մկրտիչ աղային արժանացնել մահվան համբույրին, քանզի նրանք որքան էլ ցանկանում էին Թաքոյի մահը, վերջինս կրկնակի չափով սիրում էր կյանքը, և իր գոյությունը խիստ էր կարևորում կենաց աշխարում։ Շահո աղայի ու Թաշտին բեկի կազմակերպած մի քանի մահափորձերը Թաքոյի հանդեպ ձախողվեցին,
ոստի Շահոյի ու Թաքոյի կռիվը դարձավ պատերազմ, առանց բացահայտ գործողությունների։ Մկրտիչ աղան օժտված էր հրատեսությամբ ու քաջ գիտակցում էր, որ ինքը ոստ է հանդիսանում հզոր մի ուժի համար, հարթվող տախտակին, և որ կաշխատեն ամեն կերպ ազատվել իրենից։ Նա մի շարք միջոցներ ձեռնարկեց սեփական անվտանգությունն ապահովելու համար։ Կառավարության կողմից զենք կրելու հատուկ թույլտվություն ստացավ իր թիկնապահների համար։ Նրա թիկնապահներն էին Միսակը, Սահակը և էլի 4 ազնիվ տղաներ։ Այդ 4-ից 2-ը քուրդ էին, Իսուֆ աղայի նախկին խուլամները։ Իսուֆ և Մկրտիչ աղաները, որպես բարեկամական ու եղբայրական ժեստ, փոխանակել էին իրենց երկու զինակիցներին։ Մկրտիչ աղայի մոտից Իսուֆի թիկնազորն էին անցել իր հավատարիմ երկու զինակիցները, Գոբալ գյուղի եկեղեցու քահանա Տեր Ավետիսի երկու որդիքը, Գևոն ու Հակոն։ Մկրտիչ աղան կանգ էր առել Բերթում, իր առանձնատանը, որի պարիսպներն ավելացնելով և բարձրացնելով նմանեցրել էր ամրոցի։ Այդ ամրոցը հսկվում էր շուրջօրյա, իսկ որևէ տեղ գնալու համար ավելացվում էր թիկնապահ անձնակազմը։ Մկրտիչ աղան ուներ ևս մի առավելություն. նրան համակրում էին նաև քուրդ հարևանները, և վարձկան մարդասպանների կողմից վտանգը Մկրտիչ աղայի համար նվազագույնն էր։ Իսկ Շահոյի ավազակները չէին համարձակվի բացեի բաց կռիվ տալ նրա հետ, քանզի ամբողջ Խայաբաշին, թե հայերը և թե քրդերը, մի բռունցք դարձած, կշտապեին հարվածել ոտնձգիչներին։ Մկրտիչ աղան նույնպես աշխատում էր զերծ մնալ Շահոյի հետ բացահայտ ընդհարումից։ Նա գիտեր, որ Շահոն ծածուկ, բայց դաշնակցում էր Թաշտին բեկի հետ։ Իսկ Թաշտին բեկը կատակ չէր, այլ լուրջ հակառակորդ։ Մնում էր միայն սառը պատերազմ մղել իրար դեմ, պատերազմ առանց զենքի բացահայտ կիրառման, պատերազմ, որտեղ պարտվողը կլիներ նա, ում նյարդերը չէին դիմանա ու տեղի կտային անզուսպ պորտկմանը։ Այս կռվի մասին պաշտոնյա մարմիններն արդեն տեղյակ էին, սակայն լռում էին և ծածուկ հրահրում այս երկու ուժերին իրար դեմ, քանզի ցանկացած ազգային կազմավորում, լինի հայկական թե քրդական, վտանգավոր էին համարում կայսրության համար։ Եվ արդեն երկար ժամանակ էր, ինչ հատուկ լրտեսների միջոցով կառավարությունը ոգևորում էր Շահոյին իր հովանիով։ Սակայն Շահոն չէր վճռում կտրուկ որևէ քայլ, և միայն իր այս կամ այն խումբն էր ազատ արձակում հայերի արտերը վնասելու և անասուններ առևանգելու։ Սակայն գրեթե միշտ ստանում էր հակահարված իր այս ու այն խուլամի դիակի տեսքով։ Այս լարված, սակայն անփոփոխ վիճակը Մկրտիչ աղայի ու Շահոյի միջև ձգվեց մի քանի տարի։ Իրավիճակը նյութական առումով առավելապես զրընտուչ էր Շահո աղային, քանզի նրա եկամուտը հիմնականում կազմում էին թալանն ու հանցագործությունները, իսկ իր ձեռնարկած ամեն թալանն ու ավազակությունն ուղեկցվում էր Թաքոյի տղաների անվրեպ հատուցմամբ։ Թաքոյի խնամակալության տակ անցան նաև քրդական 4 գյուղեր, որոնք անընդհատ հարձակումների էին ենթարկվում Շահո աղայի կողմից։ Այսպիսով, Շահոյի եկամուտի հիմնական աղբյուրը կամաց-կամաց ցամաքում էր, իսկ պատերազմելու համար միջոցներ էին պետք։ Մկրտիչ աղան ուներ եկամուտ ստանալու ուրույն ուղիներ։ Նա Կարինից քարավան էր անցկացնում մուշ։ Բացի այդ, նրանք մեծ շահույթ էին բերում նրան։ Մեծ շահույթ էին բերում նաև Քարացխի ու Աղի երկու հանքերը, ինչպես նաև Բերթի իր խանութները։ Գնալով, Մկրտիչ աղայի ներկայությունը անտանելի էր դառնում Շահո աղայի համար։ Շահոյի մի քանի բողոքները կայմակա Միսախ Էֆենդիին մնացին անարձագանք։ Մնում էր դիմել ծայրահեղ քայլի։ Շահոն դուման հրավիրեց Թաշտին բեկին, և ինչպես տարիներ առաջ, այնպես էլ հիմա սկսեցին ծրագրել Մկրտիչ աղայի հետ հաշվեհարդար տեսնելու չար ծրագիրը։ Մկրտիչ աղայից վախենում էին բոլոր ավազակները, նրան համակրում էր քուրդ գյուղացին, նա բարեկամ ու ընկեր էր Իսուֆ աղային, ում բարի համբավը շրջում էր խնուսում ամենուր, բայց այնուամենայնիվ Թաշտին բեկին հաջողվեց վարձել 6 մարդասպան, ամենքին 60 ոսկի տալով։ Դրանք Լաքրուդաղ գյուղի նորեկ չերքեզներից էին, Քոր Հուսեինն ու իր խումբը, որոնք իրենց վայրագությամբ անուն էին հանել դեռ Մուշում ապրած ժամանակ. Այս վեց վարձկանները Շահո աղայի Խուլամ Մեհմեդի ղեկավարությամբ պիտի հարցակվեին Մկրտիչ աղայի տան վրա, և ինչ գնով էլ լիներ, սպանեին նրան ու նրա որդուն, Միսակին. Հակառակ դեպքում Թաշտին բեկը պիտի սպաներ նրանց. Այդպիսին էր Թաշտին բեկի և վարձկանների միջև պայմանավորվածությունը. Այսինքն, նրանք, թեկուզ իրենց կյանքի գնով, պիտի սպանեին Մկրտիչ աղային. Ամեն ինչ ծրագրված էր բոլոր մանրուքներով, մնում էր միայն որոշել հարմար պահը. Եվ այդ պահը եղավ Ռես Մհերի որդու Դավթի ծնունդը. Դավիթը ծնվեց գիշերը, իսկ առավոտյան Շահոն դուման կանչեց վեց վարձկաններին և նրանց տվեց վերջին հրահանգները.